Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 4 septembrie, la microfon Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi va fi și azi o zi a unei toamne rămase din chiar capul locului în captivitatea verii. Canicula copleșitoare menține în continuare un fel de hibrid de anotimpuri, încurcând mersul natural al lucrurilor.
În nord, valorile termice vor oscila între 29 și 31 de grade. În zona centrală sunt de așteptat 29-32, iar la sud termometrul nu va arăta mai puțin de 30-33 Celsius.
A început realizarea practică așa numitei decizii protocolare privind accesul în traficul rutier internațional a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană care nu desfășoară activități comerciale. Pe 10 septembrie, Franco Frattini, reprezentantul președintelui OSCE, va vizita unul dintre birourile de înregistrare a vehiculilor, cel din Tiraspol, pentru a amâna primele plăcuțe de înmatriculare cu design neutru. Punctul de vedere al economistului Sergiu Gaibu, de la Centrul Analitic Expert Group, peste câteva minute.
Președintele Igor Dodon și Congresul Mondial al Familiei. În partea a doua ediției vă prezentăm o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, dedicată evenimentului în care scriitorul Iulian Ciocan se întreabă ce câștigă familiile. Și tot în partea a doua ediției, jurnal de corespondent de Petru Petkov, despre cum vrea Bulgaria să profite din traficul intens de tranzit prin instituirea unui nou sistem de taxare rutieră.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Anul școlar la Bender, la liceul Alexandru cel Bun cu predare în limba română, s-a deschis anul acesta cu intonarea imnului Republicii Moldova și arborarea tricolorului, și aceasta face parte din acordurile care au permis, între altele, și plăcuțele de înmatriculare neutre, despre care o să discutați voi mai târziu cu invitatul emisiunii. Mai multe organizații unioniste au depus plângeri la Ministerul de Interne împotriva acțiunii poliției pe 1 septembrie, iar în România, Ministrul de Interne o să apară astăzi în Parlament pentru a explica intervenția în forță a jandarmeriei la București pe 10 august. Acestea sunt știrile dimineții. Liceul Alexandru cel Bun cu predare în limba română din Bender a început anul școlar cu un careu festiv în cadrul căruia a fost intonat imnul Republicii Moldova și arborat tricolorul. Anii trecuți, miliția transnistriană interzicea celor 8 licee cu predare în limba română din regiunea separatistă să afișeze la aceste careuri de început de an școlar orice simboluri ale Republicii Moldova. Alianța pentru Centenar, reprezentată de mai multe organizații unioniste, a depus la Ministerul Afacerilor de Interne de la Chișinău mai multe plângeri împotriva acțiunilor poliției în ziua de sâmbătă, 1 septembrie, când trei autocare ale participanților la Marșul Centenar, autocare care urmau să ajungă în centrul Chișinăului, au fost blocate, iar mai mulți protestatari, care au încercat să le deblocheze, au fost bruscați de poliție. Ministrul român al afacerilor interne, Carmen Dan, a anunțat că va fi prezentă astăzi la lucrările Comisiei de Apărare din Senat pentru a oferi clarificări despre protestul din 10 august și intervenția în forță a jandarmeriei, transmite agenția Agerpres. Carmen Dan a precizat că raportul Ministerului de Interne a fost deja trimis în Parlament. După cum se știe, primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a acuzat-o sâmbătă la o ședință a conducerii Partidului Social-Democrat de Guvernământ pe Carmen Dan că ar fi responsabilă de reprimarea violentă de către jandarmerie a mitingului din 10 august. La parchetul general au fost înregistrate deja peste 760 de plângeri împotriva jandarmeriei. Ucraina a început exerciții militare cu Alianța Nord-Atlantică în vestul țării, exercițiul NATO început ieri în apropiere de Lvov, la care participă 2200 de militari din 14 țări, printre care 10 țări NATO, inclusiv Statele Unite. Exercițiile vor dura până pe 15 septembrie, pentru prima dată la ele participă și efective ale serviciilor de granițări și de la Garda Națională Ucraineană. La lansarea exercițiilor, ambasadoara Statelor Unite la Kiev, Marie Jovanovic, a declarat că toate țările care iau parte la aceste manevre împărtășesc aceleași valori și își arată solidaritatea cu Ucraina, susțin securitatea, suveranitatea, integritatea teritorială a Ucrainei. În Rusia au continuat protestele împotriva legii pensiilor, în ciuda concesiilor oferite de președintele Rusiei Vladimir Putin. Duminică la Moscova, comuniștii au adunat la un meeting de protest câteva mii de oameni. Proteste au avut loc și la Sankt Petersburg, Ekaterinburg, Novosibirsk și Vladivostok și s-ar părea, potrivit Comisiei Electorale Centrale, că anul viitor ar putea avea loc un referendum asupra acestei reforme a pensiilor. Este o reformă care, în forma sa actuală, prevede ridicarea vârstei de pensie la 63 de ani pentru femei și 65 pentru bărbați, de la 55 în momentul de față pentru femei și 60 pentru bărbați. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbărăși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu economistul Centrului Analitic Expert Group, Sergiu Gaibo. Domnule Gaibo, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gaibu. Așadar, a început realizarea acordului privind plăcuțele de înmatriculare semnată de către părți în aprilie 2018, prin care s-ar permite accesul vehicolelor din regiunea transnistreană la traficul rutier internațional. Peste câteva zile, Franco Fratine, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementare transnistreană, va înmâna la Tiraspol primele plăcuțe beneficiare. Ce e bine și ce e rău în acest mecanism convenit care provine din acel pachet de 8 înțelegeri protocolare?
Cam totdeauna întrebarea este corectă, dar trebuie dimensionată pentru cine este bine, pentru cine este rău, fiindcă într-adevăr regimul de la Tiraspol a anunțat cu fast lucrul acesta, a făcut o serie de evenimente publice și au anunțat ca victorie mare, cetățenii sau persoanele care sunt domiciliate, și asta este important, fiindcă nu este vorba doar de cetățeni, ci și de persoanele domiciliate în mod permanent în regiunea transnistreană, în baza de pașapoarte străine, de asemenea au dreptul să beneficieze de această facilitate. Deci am putea include aici și persoane care nu au cetățenie Republicii Moldova, dar care domiciliază în mod permanent pe teritoriul acestei unități administrative. Este clar despre cine este vorba, deci este vorba despre forțele militare sau persoane care au activat în acest domeniu și sunt domiciliați în continuare pe teritoriul Transnistriei. De pierdut are, evident, în primul rând, cetățenii de bună credință din partea dreapta Nistrului, care achită taxele de import, exploatează în mod cu respectarea legii automobilele, și cu introducerea acestei măsuri, respectiv o parte din cetățenii Republicii Moldova, cei din stânga Nistrului, au facilități deosebite. De fapt, este recunoscut indirect și un regim vamal diferit de cel al Chișinăului oficial, ceea ce este absolut straniu, fiindcă nici țările federative nu au astfel de regimuri. Lucrul acesta, din păcate, nu a fost tratat sub nicio formă de către acordul respectiv, fiind lăsat practic în voia sorții. Dar acest lucru reprezintă un risc pentru și o cedare, de fapt, un precedent foarte grav în ceea ce privește modul de administrare și de stabilire a relațiilor cu acest teritoriu nerecunoscut.
Pe de altă parte, domnule Gaibu, există aproape un entuziasm al oficialilor occidentali, al partenerilor europeni față de pachetul celor 8 decizii protocolare. Ce ar trebui să înțeleagă cetățeanul obișnuit din dreapta ministrului din această situație?
La nivel politic se doreau anumite progrese. Deci orice mișcare în această direcție, orice tăiere de lentă roșie este prezentată ca un, ca un progres. Dar, din păcate, trebuie să fim pragmatici și să privim situația reală, efectele posibile care vor fi asupra atât regimului fiscal. Da, sunt prezentate ca fiind anumite limitări în legea respectivă în ceea ce privește circulația sau conducerea acestor automobile de către persoane și cetățeni domiciliați în partea dreaptă a ministrului, dar și acestea trezesc o serie de semne de întrebare în ceea ce privește limitarea, de fapt, dreptului fundamental de dispunere de bunurile proprii și intră într-un fel în contradicție cu prevederile codului civil de dispunere de bunurile proprii, transmitere către alte persoane și așa mai departe. Deci aceste limitări sunt într-un fel pun sub semnul întrebării statutul de drept asupra unui bun deținut în proprietate privată. Deci este foarte important de a înțelege că acest regim este diferit, așa practică la nivel internațional prin care se recunoaște un oarecare teritoriu din cadrul unui stat cu un regim fiscal separat este inadmisibil. Doi, în astfel de negocieri cu anumite autorități nerecunoscute, care efectiv combat suveranitatea și integritatea statului Republicii Moldova, trebuia să se proceadă și la o serie de negocieri, cel puțin să obțină în contul acestei victorii pe plan transportului, să obțină anumite concesiuni și condiționalități față de Tiraspol în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, dreptul de școlilor care doresc predarea limbii române și care sunt abuzate inclusiv și acum. Deci lucrul acesta nu s-a făcut, ceea ce este foarte straniu și arată mai curând ca o cedare directă a Chișinăului în fața Tiraspolului.
Vadim Krasnoselski, domnule Gaibu, a fost citat afirmând că trecerea la numere de matriculare neutră este un compromis care, citez, fortifică suveranitatea noastră, a zis Krasnoselski. Cum înțelegeți dumneavoastră că un compromis iată fortifică suveranitatea unei regiuni separatiste? Sau ar putea fi vorba doar de o retorică pentru publicul?
Dumnealui are perfectă dreptate, după cum am menționat, practic este primul caz prin care Chișinăul recunoaște o politică vamală independentă a Tiraspolului față de mărfurile care sunt introduse pe teritoriul respectiv. Aceasta este o pierdere politică directă în negocierea cu Tiraspolul. Deci domnul Krasnoselski, evident că a punctat foarte corect nuanța dată. Și Chișinăul, în schimb, nu a cerut absolut nicio cedare politică față de Tiraspol. Asta este minusul cel mare.
Dumneavoastră ați menționat că acest mecanism este valabil nu doar pentru cetățenii din Republicii Moldova, din stânga Nistrului, ci și pentru toți rezidenții, inclusiv reprezentanții forțelor armate ruse. Aplicabile în acest caz deciziile protocolare de acest fel și pentru regiunile separatiste din estul Ucrainei, de exemplu? Cum percepe Ucraina această situație în care, iată, chiar dumneavoastră subliniați că e o cedare importantă din partea autorităților de la Chișinău, sub aspect economic, fiscal și de altă natură?
Este vorba de domiciliați pe teritoriul din stânga Nistrului și, de fapt, această cedare este făcută exclusiv de către Chișinău, referitor la separatismul care se produce pe teritoriul Republicii Moldova. Deci în cazul Ucrainei, doar dacă Kievul ar accepta o astfel de situație, ar fi posibil astfel de regim.
Întrebarea era dacă autoritățile de la Kiev ar fi fericite, să spunem așa, sau ar accepta ceva asemănător pentru regiunea cu probleme de ordin separatist în interiorul Ucrainei. Da.
Din enunțurile și politica dusă până la momentul actual de către Kiev, ei nu acceptă sub nicio formă careva cederi și recunoaștere a regimelor respective și nici într-un caz nu ar accepta o politică vamală diferențiată pentru statul Ucraina.
Pe de altă parte, ar putea accepta aceste autovehicule cu numere neutre să circule pe teritoriul lor?
De fapt, numărul acesta neutru devine subiect, deci un înregistrare oficială al statului Republica Moldova și statul Republica Moldova, toate țările, de fapt, inclusiv și Ucraina, este parte componentă a unei convenții internaționale în această privință și, de fapt, Ucraina trebuie să accepte circulația automobilor cu înregistrare oficială a Republicii Moldova.
Da. La o întrevedere recentă cu ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, liderul autoproclamatei remene, Vadim Krasnoselski, a declarat că în realizarea deciziilor protocolare se observă o dinamică pozitivă, dar s-a plâns totodată că oarecum mai complicat stau lucrurile de căutarea soluției pentru problemele în domeniul telecomunicațiilor și funcționării sferei bancare. Ce ar fi urmat să se realizeze în privința telecomunicațiilor și domeniul bancar, domnule Gaibu, și de ce complicații se plângea liderul transnistrean, dacă aveți cunoștință?
Deci, liderul transnistrean, în pofida faptului că conduce un teritoriu nerecunoscut în mod oficial, dar deja dispune de o serie de concesiuni de facto sau de elemente care confirmă suveranitatea acestui teritoriu de facto. Și la momentul actual, deci această decizie cu plăcuțele de înmatriculare este de fapt o victorie și cu conotație juridică în ceea ce privește recunoașterea suverenității, după cum am menționat. Deci este un prim caz de recunoaștere a regimului de import independent, cu acordarea accesului de circulație internațională, fără practic a ceda orice alt punct din partea lor. Indiscutabil, următoarele tendințe ale acestui regim este ca să-și obțină o independență și o suveranitate în ceea ce privește telecomunicațiile și fluxurile financiare. Deci cunoaștem cu toții, cum spunea Lenin, trebuie de luat poșta, deci transportul, poșta și găile feroviare. Deci sunt nucleele cheie în ceea ce privește operabilitatea unui teritoriu sub formă independentă. Deci aceste obiective sunt absolut naturale și dacă vor obține succese și în direcțiile respective, atunci regimul de la trasă se va simți foarte confortabil în zona respectivă.
Dacă există, domnule Gaibu, atâtea și atâtea probleme, cum vă explicați dumneavoastră de ce autoritățile de la Chișinău au acceptat o astfel de formulă?
Din păcate, noi asistăm mai curând la careva relații afaceriste. Noi cunoaștem cu toții că există o serie de scheme care funcționează perfect, nu fără implicarea Chișinăului, cum ar fi cea care ține de procurarea energiei electrice pe gazul rusesc și pentru care se acumulează datorii enorme, deci e vorba deja de 7 miliarde de dolari. De asemenea, se cunoaște că există o serie de fluxuri de contrabandă care ne circulă prin Transnistria. Deci, din păcate, este vorba de mai curând o axă Chișinău-Tiraspol-Moscova care gestionează relațiile respective, beneficiază de pe existența acestui teritoriu nerecunoscut și, din păcate, chiar și cazul cu plăcuțele de înmatriculare indică destul de clar că mai curând nu interesele cetățenilor din partea dreapta Nistrului sunt respectate în astfel de decizii.
Domnule Graibu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul economic de la Centrul Analitic Expert Group, Sergiu Graibu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie. În câteva minute urmează Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Președintele american Donald Trump a avertizat Siria împotriva unei posibile ofensive la Idlib, ultimul bastion rebel situat la granița cu Turcia, într-un mesaj pe Twitter. Trump apreciază că o asemenea de operațiune ar putea provoca o tragedie umană. Națiunile Unite au avertizat și ele împotriva unei ofensive la Idlib, care ar putea face încă 800.000 de persoane refugiați într-un conflict care a provocat deja peste 400.000 de victime. În România au fost sacrificați peste 140.000 de porci din cauza pestei porcine în africane, a declarat ministrul Agriculturii, care a apreciat însă într-un interviu la postul de televiziune Antena 3 că repopularea fermelor s-ar putea face numai 90 de zile. Dacă ar avea loc un referendum despre reforma pensiilor în Rusia, 3 din 4 persoane, respectiv 77% din electorat, se declară gata să voteze împotriva creșterii vârstei de pensionare, arată ultimul sondaj realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice Levada. Același sondaj arată că peste 55% dintre respondenți sunt pregătiți să protesteze împotriva ridicării vârstei de pensionare la 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei. În acest moment, președintele Putin a propus ca vârsta de pensionare a femeilor să fie ridicată la numai 60 de ani. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări, găsiți și pe internet la europalibera.org. Vă recomandăm și podcasturile noastre Politigraf.
La microfon Alexandru Ieftode
și Mircea Țicudean.
Acest episod al podcastului Politigraf despre cum încearcă președintele Igor Dodon să organizeze la Chișinău un congres mondial al familiilor cu ajutorul unui avocat al URI rămas fără lucru la el în Statele Unite. Acest episod, așadar, este difuzat în reluare pentru că
am obținut informații noi despre finanțatorii congresului.
Printre aceștia, noi l-am identificat inițial și pe un controversat oligarh rus sancționat de Statele Unite, Uniunea Europeană, pentru anexarea Crimeei și instigarea războiului din estul Ucrainei.
Între timp, am obținut punctul de vedere al președintelui și al Fundației Primei Doamne. Le puteți asculta la final, dar mai întâi în reluare episodul din 1 iunie 2018, pe care l-am intitulat Oligarhul Domnului și ambițiile președintelui.
Politigraf.
Este 7:23, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Regiunea separatistă transnistreană a marcat duminică 28 de ani de la proclamarea separării de Republica Moldova. Într-un comentariu publicat pe cotidianul.md, Oazu Nantoi evocă evenimentul la care se raportează pretinsa sărbătoare la 2 septembrie 1990 la Tiraspol. Congresul deputaților de toate nivelele a proclamat Republica Moldovenească Sovietică Socialistă Nistreană în componența URSS. Așa a fost oficializat, scrie Nantoi, acest proiect separatist, scopul căruia era menținerea Republicii Moldova în componența URSS. Autorul continuă: la 2 septembrie 2018, la Tiraspol, după 28 de ani, festivități, paradă militară, poporul transnistrean multinațional din răsputeri și-a demonstrat entuziasmul. Scopul conflictului transnistrean, continuă Nantoi, a rămas același: menținerea întregii Republici Moldova în componența proiectului imperial al lui Putin. Antoi mai remarcă, între altele, că din februarie 2002 este oficializat formatul pentalateral de negociere în soluția transnistreană, dar nimeni nu este deranjat de faptul că acest format din start a fost impus de Rusia ca cu statutul ei de mediator în calitate de capcană, crede Nantoi, pentru Republica Moldova. TVO.md relatează într-o știre mai amplă că Valeriu Preșca, unul din avocații lui Veceslav Platon și alți colegi ai acestuia, ar fi fost agresați de mascați în timp ce se aflau la penitenciarul numărul 13 la o întrevedere cu clientul lor. Mai multe amănunte despre acest caz găsiți pe TVO.md. Într-un editorial pentru ziarul național.md, Nicolae Negru scrie, printre altele, că la Tbilisi Angela Merkel a vorbit despre posibilitatea aderării Ucrainei și Georgiei la Uniunea Europeană. La Istanbul, patriarhul Constantinopolului Bartolomeu l-a informat pe patriarhul Kiril al Rusiei că Biserica Ortodoxă Ucraineană va primi autocefalie, iar pe 2 septembrie sinodul arhieresc al Bisericii Ecumenice a decis că patriarhul Constantinopolului poate acorda autocefalie fără a avea acordul altor biserici. Ceea ce înseamnă, crede Negru, că proiectul lumii ruse, atât de drag lui Putin, se face țândări și orgoliul imperial va avea de suferit enorm. În acest context, crede editorialistul, crește și mai mult importanța Chișinăului, a lui Dodon și a dodoniștilor pentru Kremlin. Putin are nevoie de un succes în viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, este concluzia autorului de la Ziarul Național. Eu mă opresc aici, domnilor, cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Igor Dodon ne amintește într-o postare pe Facebook că la Chișinău se va desfășura Congresul Mondial al Familiilor. Președintele a precizat că vor participa peste 2000 de persoane invitați din 10 de state și că singurul scop al reuniunii este identificarea celor mai bune soluții pentru consolidarea instituției familiei ca nucleu de bază al societății. Scopul acesta mi se pare foarte abstract, sincer să fiu. Și apoi grija asta pentru nucleul de bază al societății a existat mereu aici în discursurile oficialilor. Dar ce avem în realitate? Un lucru destul de trist. Migrația și sărăcia au lovit puternic în nucleul de bază. Chiar duminică, pe pagina noastră de Facebook, a fost postată o discuție cu un tânăr din Sălcuța, Căușeni, care a mărturisit că abia așteaptă să plece cu familia în străinătate. Și nu cred că suspomenitul congres îl va face să se răzgândească. Dar câți asemenea tineri mai există? Unii au plecat deja de mult și nici nu vor să audă de reme. Apropo, condus de Brian Brown, Congresul Mondial al Familiilor este o organizație ultraconservatoare din Statele Unite, care militează nu numai pentru valorile familiei tradiționale, dar și împotriva drepturilor minorităților sexuale sau dreptului la avort. Și atunci ne întrebăm, nu cumva acest congres e mai curând un demers împotriva celuilalt? Avem noi nevoie de zâzanie și intoleranță. Lupta cu minoritățile e obligatorie pentru bunăstarea familiei tradiționale. Să fim serioși. Familia, fie că e sau nu tradițională, are nevoie de un mediu prielnic, un mediu în care politicienii și cinovnicii luptă pe bune cu mișmașul și corupția, un mediu în care nu dispar bani din bănci și în care nu sunt anulate alegeri. Putem să facem congrese din astea cu toptanul. Efectul va fi zero.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aici se încheie și ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Ascultați jurnalul de corespondent semnat de Petru Petkov de la Sofia pe site-ul postului nostru de radio.
Ne reauzim la 19 la ediția de seară emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Leleana Barbăroșie,
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.